Pokiaľ si pamätám po minulé roky, vždy vnímajúc tieto čítania, ktoré na dnešnú nedeľu sme od pána skrze cirkev dostali, rád som hovoril o prorockom pozvaní, ktoré sa vznáša i nad nami. A pravdu povediac si teraz, tento rok, keď som čítanie otvoril, som si povedal áno, o tom prorockom pozvaní, o tom, čo to obnáša, ako je to Kristovi naplnené, ako sa to nám ponúka, o tom by som chcel hovoriť a kázať. Ale potom som si uvedomil, no dobre, ale niečo tu ešte chýba. Niečo, čo predtým je a čo sa každého jedného z nás týka. To je to, čo Jeremiáš ponajprv zakúsil, než sa prorokom stáva, či človek vôbec je schopný počúvať prorocký hlas pána. Darmo budem chcieť prorokovať mene Boha niečo konať, ak nie som schopný počúvať prorocký hlas pána. A tak to je možno tá téma, ktorú by sme si ponajprv mali uvedomiť a zrkadlo si nastaviť, zároveň sa mať odvahu a vyberať sa na cestu, kde to Božie, čo nás zaznieva, dokážeme naplno prijímať a premieňať na skutky evanjelia. Čo môže byť problém? My už častokrát to Božie nepočúvame a že vraj v mene Boha konáme, to svoje konáme. Inokedy počúvame, ale potom si aj vyberáme toto áno a toto nie. Niečo Boh hovorí a čo chce, ale čo si my z toho vyberieme, tie čerešničky na torte a že vraj to je to Božie. Alebo možno aj naplno počúvame, ale skutek utek, kde tie veci, aby sme uskutočňovali, naplňali, ba čo viac vytrvali v tom, že podľa Božieho slova kráčame a evanjelium konáme. Takže možno z tých troch čítaní také pozvanie, či naozaj to Božie slovo aj prijímame, aj uskutočňujeme. Prečo by sme sa nad tým mali zamýšľať? No už druhé čítanie z prvého listu Korinťanom je takým pozvaním, zrkadlom nám nastaveným, či naozaj dokážeme cestou Božou kráčať. To čítanie vlastne nasleduje na to, čo už pred týždňom bolo spomenuté, keď Pavol jednu z tých vecí, ktorú rieši v korinskom spoločenstve, je rozmer chariziem ako takých. Akým spôsobom sú naplňané, s akým dôvodom, cieľom, akého Boh je rozdáva, čo komu to má viesť, ako sa to má naplňať. A Pavol skrze tieto charizmy smeruje k tomu najväčšiemu, čím je láska. Naplnením zákona je láska. Najväčšia z nich je láska. Zostane len táto láska. A tak skrze túto optiku Božej lásky Boh nám nastavuje zrkadlo. Či naozaj to Božie je počúvané a prijaté a naozaj aj uskutočňované. Lebo najväčšou charizmou je láska, to, k čomu smerujeme, aby sme v mene Boha dokázali konať. Imperatív Boží je láska, milovať Boha nadovšetko bližne ako seba samého. Hej. Tom sú proroci i zákon, to je naplnenie zákona, to je cesta, ktorú nám Boh ponúka. Máme mať účasť na budovaní Božieho kráľovstva, čo inak povedané je mať účasť na budovaní civilizácie lásky. Na pravde, spravodlivosti, Božia láska, Božie dobro, milosrdenstvo postavené, skutkami naplňané. Máme sa Bohu podobať a Boh je láska, ako nás svätý apoštol evangelista Ján učí. Do tajomstva Božieho sa ponoriť, to je ponoriť sa cestou budovania vzťahu, lásky voči Bohu a blížnym. A v konečnom dôsledku naša vstupenka do neba je láska. Ničo nie je dokonalé v láske, sa do neba nedostane. Nech čokoľvek že vraj v mene Boha to na zemi spravím, alebo akékoľvek tie farbičky na sebe nosím, či mám, nič mi brány neba neotvorí, iba to, do akej miery dokážem Boha a blížnych to skutočnou Božou láskou milovať. Takže to je tá optika, ktorú Pavol nastavuje, ako ktorej potom smeruje. Ak mám i prorokovať, aj v mene Boha konať, tie charizmy naplňať, jednoducho vždy znova a znova tým cieľom je to, či dokážem Boha a blížnych milovať. A keď si takéto zrkadlo nastavíme, no povedzme si pravdu, kto z nás vyhne ruku a povie, sorry Bože, ja som tu ten, gratuluj si, že ho máš, že mňa máš, že teda ja to dokážem naozaj naplno teba ľúbim, naplno blížnych ľúbim, ja som dokonalý, no ja môžem ísť rovno do neba. Nie. Každý z nás hlavu skloní a každý z nás si uvedomí, čom všetkom dokážeme zlyhávať. Sme krehkí a slabí. A preto je dôležité, aby sme dokázali počúvať. Že sa to aj nás týka, to počúvanie, skúsme zobrať to prvé čítanie. Hej. Už to v úvode bolo povedané, že skôr než Jeremiáš, o ktorého povolanie za prvka sme čítali, než naozaj kráčal v mene Božom a stal sa jedným z tých štyroch veľkých prorokov Starého zákona, z ktorého Boh mnoho, mnoho dôležitých vecí v Starom zákone naplnil. Tak ponajprv on bol ten, ktorý počúva, ktorý má ucho učeníka, ktorý to Božie prijíma. A my si teda môžeme povedať, každý z nás, keď bol pokrstený, dostali sme účasť na Kristovom prorockom, kráľovskom kňazstve a kráľovskom poslaní, teda na prorockom, kňazskom a kráľovskom poslaní, na tom, aby sme Krista takto nasledovali. A to účasť na prorockom poslaní vždy začína tým, že dokážeme počúvať, to ucho učeníka máme. Terminus technicus biblický starozákonný ucho učeníka, to je na celé duchovné cvičenia to rozobrať od hebrejčiny až po tie jednotlivé aspekty, ktoré to prináša. A tak jednoducho povedané, ten, ktorý naozaj vo viere srdce otvára, ktorý to Božie sa snaží počúvať, ktorý sa z toho učí, ktorý Boha nasleduje a dokáže to svojimi skutkami, svojim slovom i životom uskutočňovať. Teda mať ucho učeníka, ten biblický termín znamená naozaj, že sa pre to Božie tak v plnosti otvára. A v základe krstu, toho prorockého poslania, vynímajúc Jeremiáša i ostatných prorokov Pána, alebo tých, ktorí v Novom zákone tou prorockou službou slúžili, každý z nich ponajprv sa pre Boha otvoril, aby bol schopný počúvať, prijať a bol sprostredkovateľom Božím. Lebo prorok nie je vidieť a ten, ktorý predpovedá to, čo sa v budúcnosti stane. A prorok je ten, ktorý komunikuje to Božie v tomto svete. Komunikujem to Božie, zvestujem svedčím slovom i životom o tom Božom v dnešnom svete. Hej. Takže tam najprv počúvam, prijímam to Božie, aby som to dokázal naplniť. Dostávame sa k tomu počúvaniu, čo toho súčasťou má byť. Samozrejme je mnoho aspektov nášho duchovného života, skrze ktorý sa snažíme disponovať a pre Božie slovo, pre to Božie pozvanie sa otvoriť. Ale z dnešného evanjelia môžeme vidieť i ten negatívny, ten pozitívny príklad, ktorý Pán Ježiš spomína. Negatívny tí, ktorí okolo neho stáli. Jeho súkmeňovci, ktorí ho predtým skytom jeho pôsobení tu na zemi poznali. A tak počujúco v Kafarnaume, nie že počúvali, že chceme počuť o tom, čo prináša ako Mesiáš, hej? Ale máme tu púťovú atrakciu, chceme vidieť, čo on taký zázrak spraví. Wow, jeden z nás a takéto veci, Boh mu dá schopnosť robiť, aký zázrak spraví, čo pred nami predvedie, ako sa ukáže tento Ježiš, syn cesára. Takže tá absolútna neschopnosť, to podstatné prijať. Ten zázrak nie je podstatné, to je jánovsky povedané semejon, znamenie toho, čo je podstatné Božieho kráľovstva, ktoré prináša slovo, ktoré nás vo viere pre Kristovo vykúpenie otvára, slovo, ktoré nám ukazuje cestu, kde môžeme kráčať, aby sme naozaj boli spasení a v tomto svete dobro konali a svoj život naplnili a zmysel mu dali. Toto neboli schopní robiť. A preto im Ježiš nastavuje zrkadlo. Z čias Eliáša, 800 rokov pred Kristom, 700 rokov pred Kristom, keď v tom severnom izraelskom kráľovstve tí Izraelite sa odvracali od Pána a táto pohanská vdova zo Sarepty v Sidone bola schopná Božieho proroka prijať a jeho slovo počúvať. A z podobného obdobia ten Sirčan Náma, veliteľ asýrskej armády, nepriateľ číslo 1. Preto akým spôsobom nájazdy na to Severné kráľovstvo v tom období konal. Ktorý prišiel a slovo počul a ho prijal a podľa neho sa zariadil a svoj život zmenil totálne a vracial sa späť premenený vo viere v Boha a konajúc podľa slova Pána. Hej. Teda jeden i druhý nás učia, že Božie slovo je možné počúvať a prijímať v plnosti. Ak sa dokážem disponovať a byť schopný obetovať dve veci. Ak si pamätáte zo Starého zákona ten príbeh vdovy zo Sarepty, ona bola v stave v tej veľkej biedy, čo tam bola toho hladu, žiadala drevo na posledné jedlo, ktoré by spravila. Kúsok, posledný kúsok múky mala, trošku oleja, aby toto pripravila pre syna i pre seba a potom zomrel. Už nič nemali. A keď prorok ju žiada, aby jej to pripravil, že Boh sa o ňu postará, Ona mu uverila a podľa toho Božieho slova spravila a potom už nikdy biedu nemala. Ba čo viac, neskôr aj skriesenie syna zakúsila. Hej. Teda človek, ktorý naozaj ide až na tú existenčnú hranu svojho života, dokáže tým existenčným rozmerom svojho života naplno Bohu áno povedať. Riskujúc svoju vlastnú existenciu. Otvárajúc svoju vlastnú existenciu. Je to počúvanie, že sa človek celý Bohu otvára. Na život a na smrť. Nie, že počúvam, čo sa mi páči, alebo čo chcem. Ale naozaj to, čo Boh hovorí a čo ma vedie k tomu, čo ma aj prekročí, ako vôbec môžem naplniť niečo, ako môj život dopadne. Táto plné prijatie Božieho slova, ktoré znamená, že áno, podľa neho konám, aj napriek tomu, že neviem, ako to s mojou existenciou dopadne, ako sa môj život bude ďalej rozvíjať a naplňať. A u toho Sirčana Námana išlo o spôsob úkonu viery, kde prekročil akúkoľvek nechápanie, neschopnosť uvedomiť si, pochopiť, ako môže Boh odo mňa toto žiadať. Sedemkrát ponoriť sa v rieke Jordán. Nemáme oveľa lepšie rieky v Asýrsku, ako je možné, že spravím takýto úkon zbytočný, párkrát sa ošpliecham v tej ich rieke tu, v tejto krajine a budem naraz z malomocenstva očistený. Teda uveriť Bohu a prijať i napriek tomu, že to presahuje moje pochopenie, moje chápanie. To, akým spôsobom by som ja dokázal tak ľudsky uchopiť to Božie slovo a povedať, však dobre je to tak a takto to spravím. Takto sa mi to páči. Všimnite si, že obidva tieto rozmery sú veľmi náročné i v dnešnom svete. Mnohokrát to slovo Božie je pre nás nepochopiteľné. Máme moderné ideológie, moderné predstavy, moderné hodnoty, moderný aktivizmus, moderné spôsoby a tam nás zaznieva to Božie slovo, ako keby bolo starobilé. Nesprávne, chybné, doba je iná a tak ďalej. Koľkokrát sa v nás ten Sirčan Náman ozve, keď si povieme, toto mám spraviť, alebo podľa tohto mám žiť. Sorry Bože, to nemyslíš vážne. Hej. A on predsa len hovorí, ma k tomu pozýva správ podľa toho slova. Zakúsiš to Božie požehnanie. Alebo ten rozmer existenčný. Koľkokrát v dnešnej dobe, koľko ľudí je prenasledovaných pre vieru v Krista. A na druhej strane, koľko ľudí má problém zasa v modernom svete pre uskutočňovanie viery v Krista. Hej. Je kultúra rušenia čohokoľvek iného v modernej dobe. Ten rozmer doby zo Sarepty. To nie je o podplameníku, ktorý si z toho kústoj trochy múky a olia spravím, pre syna, pre seba pripravím a môžem zomrieť. V mnohých iných moderných veciach, ktoré žijem, všim sa stretávam v spoločnosti, v práci, v rodine a tak ďalej. Čo je mnohokrát existenčné. Kde naozaj sa rozhodujem zostať verný Pánovi. A to Božie prijať a podľa toho svojho života aj naplniť. To skutočne žiť. Tam im tým Nazarečanom Ježiš zrkadlo nastavil a ukázal, títo ľudia boli schopní podľa Boha slova spraviť a zakúsili totálne Božie požehnanie Boha, ktorý pre nich stojí a Boha, ktorý v ich živote konal a skrze nich mnohé veci aj naplnil. Toto otvorenie sa pre Božie slovo v plnosti. To je potom pozvaním, aby sme my hľadali tú cestu, ako na to, ako sa naplno otvorí pre to slovo Božie. Hej. Ako mu dovoliť, aby naozaj vo mne to slovo pôsobilo, aby ten rozmer učeníka bol naplnený. O to sa vo viere otváram, počúvam, učím sa, nasledujem, konám, žijem, svoj život premieňam a napáňam. Takže tam je to veľké pozvanie pre nás. Ak čokoľvek v mene Boha chceme spraviť, aby to bolo autentické, požehnané, dobré, čo Boha oslávi, čo tomuto svetu niečo prinesie, čo nás naplní, a zmysel nášmu životu dá, tak bez toho rozmeru počúvania to naozaj nejde. Mať odvahu si uvedomiť, že i my Sme tí, ktorí máme mať ucho učeníka. U nás pozýva prijímať to Božie. Mať odvahu prijímať v plnosti. Prekročiť ten horizont vlastnej krehkosti v tom, čom nie sme ešte silní, ale naozaj to Božie prijať a Boh nás posilní a nás uschopní, aby sme to dokázali aj žiť. A v plnosti to prijímame, tak postupne smerujeme to cestou, ktorej Božiu lásku realizujeme a rozvíjame. Lebo naplnením zákona je láska. Tým lakmusovým papierikom autentickej viery Ježiša Krista je skutočne na pravde a spravodlivosti postavená evanjeliová láska. To Ježišovo v našich životoch konané a tomuto svetu dávané. Takže majme tú túžbu, odvahu poprosiť i v tomto slávení, aby sme Božie slovo prijímali, boli preň otvorení, dokázali ho prijať v plnosti a dokázali z neho aj žiť. V tých všetných dňoch, ktoré sú pred nami.